Det står skrevet i Paulus sitt første brev til Korinterne, kapittel 13. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Slik lyder det hellige evangeliet.
For tida så er det mye snakk om korrupsjon, penger som går dit de ikke skal, folk som benytter seg av maktposisjoner, og som sløser av fellesskapets goder. Og det er mye som det er fristende å si om det, og jeg skal ikke si så mye. Men jeg har lyst til å trekke fram en av de jeg synes treffer best når man snakker om dette med sløsing, og det er den nederlandske historikeren, Rutger Bregman. Du kjenner kanskje ikke navnet, men det kan hende at du kjenner ansiktet hans fra et klipp fra Skavlan, hvor han går i rette med milliardærer og skatteunnvikelse. Det har gått litt sånn viralt. Og han har en bok som heter Moralsk ambisjon. Og der sier han en ganske spennende ting, nemlig at vår tids største sløseri, det er faktisk sløseriet med talent. Hva vi bruker evnene våre og livet vårt til. Hvor lavt vi har begynt å sikte. Han peker på gode, smarte mennesker som velger å bruke livet sitt på daytrading eller influencing eller å skaffe seg ting eller følgere eller likes. Så sier han, det der, det er bortkastet talent. Og i den kristne troen så er det ikke noe tvil om hva som er menneskets største talent. Det er talentet for å elske. Det gudgitte talentet vi har for kjærlighet. Og Jesus snakker om dette indirekte en gang. Han forteller en historie om tre tjenere som får utdelt talenter av sin herre. Og så sier han at jeg drar bort, og nå må dere ta vare på talentene mine. Og talenter, det var en pengeenhet, verdt utrolig mye penger. Og så er det jo en viss dobbeltbetydning her. Men i hvert fall, den første av tjenerne, han får 5 talenter. Ta vare på de. Jeg kommer tilbake. Okay. Den andre, han får 3 talenter. Okay. Nei, 2 talenter er det. 2. Og den siste får 1 talent. Ta vare på det. Så drar Herren bort, og dere hører at nå har vi liksom sett opp et veldig bra eventyr. Men jeg skal ta det veldig kort for dere, fordi det som skjer er at de 2 første, de som har fått henholdsvis 5 og 2, de finner ut at de drar ut og investerer litt. De går og driver litt handel, tar litt risiko med disse pengene som de har fått å ta vare på. Mens den siste tenker, vet du hva? Jeg skal gjøre oppgaven. Jeg tar og graver den talenten ned. Så han tar rett og slett og graver seg et hull, putter talenten ned i. Så kommer Herren tilbake, etter å ha gått en stund. Og så kommer den her som hadde fått 5 talenter. Han har vært ute, lykkes med aksjer eller et eller annet, så han har 10 talenter. Og sier, her, min gode herre, her har du 10 talenter. Jeg tok og gambla litt, men det gikk bra. 10 talenter, vær så god. Så kommer han som hadde fått 2. Han leverer tilbake 4 talenter. Og så dobla fortjenesten. Og så kommer denne siste tjeneren, som har gravd ned talenten. Han kommer og sier, her den talenten du sa jeg skulle ta vare på. Vær så god. Hvordan responderer Herren? Jo, han gir de to første masse skryt. Fantastisk. Godt jobba. Og han siste, han som bare har en, han som gravde den ned, han får en skyllebøtte som altså jeg har ikke lyst til å lese den høyt i en kirke, for å si det sånn. Det ganske voldsomt med kjeft han får. Han får kjeft for å ha sløst bort talentet han blir gitt. Og det litt overraskende, synes jeg. Personlig, fordi min første tanke at du må ikke risikere det der du skal bli, det du skal ta vare på. Men poenget jo det, at den talenten, kjærligheten, den lar seg ikke grave ned. Den kan ikke tas vare på et eller annet lukka vakuumrom. Kjærlighet må nemlig alltid deles, alltid satses, alltid investeres. Eller så forsvinner den bort. Det viktig å poengtere det her med at kjærligheten poenget her. Fordi noen hører den lignelsen, og så tar de det som en oppfordring til å liksom kaste seg ut i aksjegamet. Eller daytrading eller et eller annet. Bygge egenkapital, flippe boliger. Ja, det fint. Flere har sett på julekalender. Jeg ganske sikker på at Fredrik hadde vært i den der gjengen. Spilt av Herman Flesvig, en sånn podcaster. Han kommer nok inn i den kategorien av de som hadde kastet seg ut i det og satt seg litt talenter. Fredrik en spennende karakter, synes jeg. Han prøver så voldsomt hardt å bli den beste mulige versjonen av seg selv. Forvalte gavene sine aller best mulig. Men så går han bare på trynet. Og jeg føler, hvis du ikke har sett han, vi må se et kort klipp av Fredrik. Vi undrer oss det. Det kommer her.
Det som et forhold, altså alle elementene i et forhold som skal funke, man har kjærlighet
ut. Har du vært mange forhold før, eller?
Jeg har ikke prioritert det så mye, for jeg har valgt å heller fokusere på å bli en bedre versjon av meg selv hver dag. Spis agurk, få deg fuktighet, ta karbohydrater som trenger å holde deg gjennom som skal starte arbeidsplasser. Jeg har en kjæreste en gang som heter Kristine.
Yes. Det kommer veldig fort fram at denne kjæresten til Fredrik, det var i barnehagen. Og siden da så har han fokusert på de viktige tingene. Jeg synes han en helt fantastisk karakter. Jeg koser meg med det. Og så samtidig så føler jeg ganske mye med han. Det egentlig ganske tragikomisk det vi ser på her. For jeg tror vi alle sammen skjønner at han fyren der, han kommer fra et godt sted. Han en fin fyr. Han vil gjøre det gode. Men det virker bare som han har fått noen litt sånn dårlige råd på veien, hva som var viktig å få til. Kanskje hadde han liksom ikke de beste forbildene. Så kan det virke som at i jakten på å bygge egenkapital, spise agurk, ikke sant, alle disse tingene, så har han kanskje sløst bort det mest verdifulle. Karakteren Fredrik slår han fordi, tror jeg da, jeg tror han slår han fordi han en type vi kjenner til i et samfunn som litt skakkjørt på fokus til tider. Og så tror jeg han også slår han fordi vi kjenner det litt i magen, fordi vi litt sånn som han. Hvor mye tid bruker ikke vi på å optimalisere, jakte resultater, status, penger? Og vi tenker kanskje vi ikke så ille, men så har vi samtidig også denne lista med ting som vi tenker må sjekkes av på vei til det gode livet. Vi sammenligner oss med andre. Vi ønsker å være bedre enn. Ikke sant? Og så vil jeg samtidig at de skal se meg, sant? Sånn at de kan bare anerkjenne litt hvor bra jeg får til ting. Og så samtidig så ligger dette her talentet, dette frøet som Marie snakket om her for to uker siden, det ligger planta i oss. Gravd ned. Det ligger der latent. Alltid klar til å vokse fram, om vi bare gir det rom. Og i dag så hørte vi lest fra Paulus, som skriver et brev til menigheten i Korint. Det en menighet hvor, hvor det har kommet mange til, hvor de virkelig har liksom fått det til, og det masse åndelighet, og det mye fokus på nådegaver, sånne evner og talenter som man har fått fra Gud. Og der var det folk som snakket profetisk, og folk som talte i tunger, det var helbredelse, og det var kloke mennesker, og folk som var så sterke i sin tro. Og det var også masse folk som gav penger for å hjelpe de fattige. En ganske heftig by, Korint. Men så skjedde dette da i menigheten, som hadde på en måte et ganske godt utgangspunkt, at det virker som et eller annet fokuset skifter seg. Så det går veldig mye ære i å få liksom de beste nådegavene. Du skulle liksom gjerne tale i tunger, og så skulle du være snill, og, liksom, og det ble et slags hierarki på det. Du kan nesten se for deg liksom, den tidligste Jesus-influenseren sender direkte en podcast fra Korint. Hvor han liksom bare sier, det handler om å bygge åndelighet, ikke sant? Lese Bibel, få i seg nattverd, ikke sant? Ansette diakoner. Og det blir liksom det fokuset. Og da går Paulus inn, skriver et brev og rydder litt. Han sier at det fint å strekke seg etter liksom, de gode tingene her i tro. Det bra å ha lyst på de gode tingene i livet sitt. Men disse nådegavene var aldri ment for å måles opp mot noen. Det skal bygge fellesskapet. Det det de skal. Men det kristne livet vil aldri handle om å bygge en slags god åndelig CV. Nei, det finnes en bedre vei, sier han. Og så skriver han det kjente kapittel 13. Det må jeg få opp her. Så da begynner han å skrive, om jeg taler med menneskers og englers tunger, ikke sant? Om jeg snakker i tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Så fortsetter han, om jeg profeterer i vei, om jeg vet alt, og om jeg klok og vis, ikke sant? Om jeg har den sterkeste troa, om jeg gir til de fattige, om jeg lar meg drepe for troa, ikke sant? Hvis jeg lar meg brennes, hvis jeg blir en martyr, det det som står her implicit. Hvis jeg gjør alt dette her, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Så sett i lys av hvem Paulus skriver dette til, så må vi forstå de første versene som en sterk kritikk av noen som ville noe godt, men som gikk seg litt vill. Han kritiserer dette prestasjonsjaget og egoismen. Og så fortsetter Paulus med alternativet. Kjærligheten, den tålmodig. Den velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Kjærligheten, den krenker ikke, den søker ikke sitt eget. Den ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Og kjærligheten, den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Det Paulus her beskriver ikke menneskelig kjærlighet. Og det i hver sånn vielse eller bryllup som denne teksten blir lest, så prøver jeg å presisere det. Dette ikke menneskelig kjærlighet. Dette Guds innerste vesen. Kraften vi tror bærer alt. Jeg prøver å si det i alle bryllup, fordi vår kjærlighet kan ikke, og skal heller ikke, tåle alt. Vi nemlig mennesker. Vi kjærlige, og vi syndige. Og vi hører til i en verden hvor også det onde infiltrerer selv våre beste intensjoner. Og også våre forhold. Og derfor tåler vi ikke alt. Vi skal heller ikke tåle alt. Men den perfekte Guds kjærligheten, den som bærer oss og vår verden, den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Det betyr at den tåler deg og omslutter deg hver dag. Den kjærligheten ligger også som et frø i hver enkelt av oss. Og den kan springe fram i våre uperfekte og av og til ganske sånn i stykker knuste liv. Der kan den vokse fram. Og jeg elsker at det bildet med vekst, med kjærlighet som et frø. Det veldig bra. For to uker siden så leste vi om sovmannen, og der ble det beskrevet en sånn, det på en måte Gud da, som går ut og sprer alle disse frøene. Guds ord, kjærlighetsfrø. Og så beskrives det masse ulike vekstforhold. Og deriblant så beskrives det noen frø som prøver å vokse opp blant tornebusker. Da stod det da, jeg skal lese. Det som falt blant tornebusker de som nok hører Guds ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Da satt jeg her i salen, og så bare traff den setningen meg så sykt hardt. At det gode av oss kan kveles av bekymringer, det jo på en måte ganske logisk, sant? Men ifølge teksten så kan også det gode kveles av rikdom og nytelse. Kanskje skal vi også legge til status, eller suksess, eller popularitet, eller velmente to-do-lister. Kanskje det sånn at det mest verdifulle i oss, vårt største talent, sløses bort daglig, fordi det drukner litt i all innpakninga. Det et eller annet med den innpakninga kan på en måte være så god den bare vil. Altså det kan være sånn at du blir så opphengt i å skrive en god preken om kjærlighet, for eksempel, at du sitter i time etter time og glemmer å henge med kjæresten din. På valentinsdagen, for eksempel. Og da Maria, da må jeg si sorry, jeg hadde gullmedaljen i livet. Det var halvveis greit, men jeg klarte ikke å unngå det. Men skjønner du hva jeg mener? Ok, skjønner du hva jeg mener? For jeg mener det litt alvorlig. At vi kan bli så opptatt av gjøremål, og skulle sånn og sånn, og det var liksom gode grunner for at jeg skulle være enkel ting. Men når jeg ser tilbake, så ble det bare at jeg løp fra sted til sted, og så var jeg en litt dårligere bror, eller sønn, eller kjæreste, eller et eller annet. Jeg lurer på om vi av og til glir litt bort fra det vesentlige, fordi de andre tingene som egentlig var gode, stjeler oppmerksomheten vår bort. Det stjeler talentet vårt. Talentet for kjærlighet. Og de neste 7 ukene så går vi inn i fastetida her i kirka. Og det en tid hvor man tradisjonelt har tatt en del grep for å bedre vekstforholdene for kjærlighet. Og her i kirka så gjør vi en ting, det tradisjon hvert år. All mat vi serverer vil være vegetar fram til påske. Det en gammel kirkelig tradisjon, men det også faktisk ganske bra for klima om vi spiser vegetarmat. Og det også en god øvelse i å kutte ut en luksus som kanskje mange av oss har blitt veldig vant til. Jeg oppfordrer deg til å bli med. Kutte ut. Det en god øvelse. Også når du ikke her i kirka. Jeg vet noen kommer til å kutte ned på skjermtid. Jeg vet noen virkelig trenger å kutte ned på skjermtid. Jeg vet noen kommer til å sette av mer tid til å lese Bibel, noen til å be, noen til å bruke tid med de er glad i. Jeg tror fastetida, de 7 ukene fram mot påske, en utrolig god mulighet for å ta noen grep, lage noen gode rammer, for at ditt viktigste og beste talent virkelig kan blomstre. Det skal ikke bli en to-do-liste. Det viktig. Og Peter Haldorf, en sånn svensk teolog, har et veldig godt sitat på dette. Jeg nærmer meg slutten, bare få med dere dette sitatet, det veldig flott. Fasten kan kanskje oppfattes krevende. Vi skal liksom strekke oss og anstrenge oss, men fasten dypest sett en øvelse i kjærlighetens oppmerksomhet. Den oppmerksomheten som gjør blikket litt klarere, som gjør hjertet litt varmere, og som gjør pakkingen litt enklere. Det handler ikke om å anstrenge oss, men å oppdage lettheten og friheten i det livet som starter når vi åpner oss for Guds kjærlighet. Høres ikke det litt befriende ut? Ta utfordringen. Det du som vet best hva du kan gjøre nå i fastetida for å bli oppmerksom på den kjærligheten som du allerede bærer i deg. Men det handler altså ikke om å gjøre seg fortjent til kjærlighet eller å bygge noe nytt. Det handler om å skape de gode rammene, åpne for det gode som allerede finnes der. Og kjærlighetsfesten som ble arrangert her på fredag et veldig godt eksempel på det. Da var det noen frivillige, en kommitté som tar et initiativ. Vi ønsker å gjøre noe for noen som virkelig trenger en fest. Og så tar de og sier, vi trenger en haug med frivillige for å få dette til. Det noen som har lyst til å gjøre noe godt for noen andre? Og bam, der skjer det. Og det hadde ikke skjedd hvis ikke noen bare sa, vi tar og gjør det der. Og så viser det at det, vi folk sånn. Vi bærer nemlig noe i oss som gjør at vi vil gjøre noe for noen andre. Vi trenger bare av og til litt starthjelp. Noen gode rammer, noen gode vekstvilkår. Og jeg tror vi som var så for heldige å få være med på fredag, vi opplevde hvor meningsfullt det var å få gi. Og så samtidig få så rikelig tilbake. Tenk på det. Den bærer du. Talenten. Som hver gang du investerer den, så vil du få mer tilbake. Den mektige gaven vi gitt å forvalte. Ikke sløs det bort. All ære til Fader, Sønn og Helligånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.